თეოდორ დოსტოევსკი. უწინარი. როლებში: თამარ ჭავჭავაძე, ეროსი მანჯგალაძე, მერაბ გეგეჭკორი, მერი სურგულაძე. რეჟისორი: გივი საგინაშვილი. ხმის რეჟისორი: იაკობ ბობოხიძე.
ჯერ ყველაფერი კარგადა. ყოველ წუთს მივდივარ და დავცქერი. ვალკი წაიღებენ. ო, როგორ უნდა დავჩმარდო ის ახლა ოთახში. მაგიდას კუბოკი ხვალი ეთრი კუბო, მაგრამ ეს შუაშია. აი, უკვე 6 საათია დავდივარ, დავდივარ. მინდა გონება მოვიკრიბო. გავერკვე. ხო, ასე იყო. თავდაპირველად იგი უბრალოდ მოდიოდა ჩემთან ნივთების დასაგირავებლად, რათა გადაეხადა გაზეთში გამოსაქვეყნებელი განცხადების საფასური. გამოექვეყნებინა, რომ აღმზრდელი ქალი ეძებს სამუშაოს, თანახმა გამგზავრებაზეც, ბინაზე გაკვეთილების მიცემაზეც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე იყო სულ პირველად. და მეც, რა თქმა უნდა, სხვებისაგან არ მომსხვავებდი მას. შემდეგ დავიწყე გამორჩევა. იგი დამწვრილი, ქერა და საკმაოდ მაღალი იყო. ჩემთან ყოველთვის ცოტა დარწმუნებული. მიიღებდა ფულს, უმალ გატრიალდებოდა და წავიდოდა. ყველაფერი ეს უხმოდ. სხვები კი დაობენ, თხოულობენ, ვაჭრობენ, რომ მეტი მისცე. ის კი არა. რასაც მისცემენ. აა, გონი ურევა. ხო, პირველად მისმა ნივთებმა განმაცვიფრა. ვერცხლის მოოქრული საყურეები, საცოდავი მედალიონი, ორუზალთუნიანი ნივთები. მან თვითონაც იცოდა, რომ მათი ფასი უზალთუნია. მაგრამ სახეზე ვატყობდი, რომ მისთვის ძვირფასია ისინი და არაფერს ვეუბნებოდი. ერთხელაც ძველი კურდღლის კათიბის ნაგლეჯები მოიტანა. მაშინ კი ვეღარ მოითმინე და უცებ უთხარი რაღაც ოხუნჯობის მსგავსი რამ. ღმერთო, როგორ აენთო! თვალები ცისფერი ჰქონდა, დიდი, ფიქრმორეული. როგორ ელვარებდნენ მაშინ ისინი. სიტყვა კი არ უთქვამს. მოკრიფა რაც ჰქონდა და გავიდა. მაშინ შევამჩნიე რაღაც განსაკუთრებულად და რაღაც უცნაური ვიფიქრე მასზე. ხო, ახლაც მახსოვს ის შთაბეჭდილება, მთავარი, ყველაფრის სინთეზი. ის საშინლად ახალგაზრდაა. ისი ახალგაზრდა, რომ თითქოს 14 წლისაა. თუმცა 16 წლის შესრულებას მხოლოდ 3 თვე გაუკლდა. ამის შემდეგ მოქონდა სულ უფრო უმნიშვნელო ნივთები. ერთ დღეს მოვიდა ისეთი ფერმი ხდილი, აღევლებული. მაშინვე მივხვდი, რომ სახლში რაღაც მოუხდა და მართლაც ასე ყოფილიყო. აი, ახლა ვიაგიხსნით, რაც შეემთხვა. მხოლოდ ჯერ მინდა გავიხსენო უეცრად, როგორ გამოვიჩინე თავი და როგორ ამაღლდი მის თვალში. საქმე იმაშია, რომ მან მოიტანა ეს ხატი გაბედა მოდანა. დიახ, ხატი ღვთისმშობლისა იყო, ღვთისმშობელი ყრმასთან, შინაური, ოჯახური, ძველებური ხატი ვერცხლის მოოქრული შეჭედილობით. ღირს ასე ექვსიოდე მანეთი. ხედავ, ძვირფასია მისთვის ხატი. აგირავებს მთლიანად შეჭედილობას არ ხსნის, ვეუბნები. ჯობს შეჭედილობა დასტოვეთ. ხატი კი წაიღეთ, თორემ რაც არ უნდა იყოს.
ასე რა, აკრძალულია?
არა, აკრძალული კი არ არის, იქნებ თქვენთვის ჯობდეს მეთქი.
მას მოხსენთ.
იცით რა, არ მოხსნი და იქ დავდგამ სახატეში, სხვა ხატებთან ერთად კანდელის ქვეშ. თქვენ კი უბრალოდ წაიღეთ, აი, 10 მანეთი.
არ მინდა 10, მომეცი 5. მე აუცილებლად გამოვისყიდი ხატს.
ჰა? მას 10 არ გინდათ? ხატი ღირს. კარგი, წაიღეთ 5 მანეთი და იცით რა, ნუ შეიძულებთ ნურავის. მე თვით ვიყავი ასეთ მუხრუჩში, უფრო უარესშიც და თუ ახლა ასეთ საქმეში მხედავთ, ეს ხომ ყოველივე იმის შემდეგ რაც გადავიტანე.
თქვენ შურს იძიებთ საზოგადოებას? ასე არა?
საქმე იმაშია, რომ მე გახლავართ ნაწილი, მთელი იმ ნაწილისა, რომელსაც სურს ჩაიდინოს ბოროტება, მაგრამ სიკეთეს კი შჩადის.
მოიცად? საიდანაა ეს? სადღაც გამიდია ეგ ასრი?
თავს ნუიტეხთ. ასეთი სიტყვებით მეფისტოფელი თავს არ უდგანს ფაუსტს. წაგიკითხავთ ფაუსტს?
ისე, უყურადღებოთ.
ესე იგი არ წაგიკითხავთ, უნდა წაიკითხოთ. აი, სხვათა შორის მე კვლავ გამჩნევთ ტუჩებზე დამცინავი ღიმილის ნაორს. ძალიან გთხოვთ, არ იფიქროთ ისეთი გემოვნება მქონდეს, რომ ჩემი დამგირავებლის როლის გასალამაზებლად მოვინდომო მეფისტოფელად წარმოგიდგინოთ თავი. დამგირავებელი დამგირავებლად დარჩება.
თქვენ რაღაც უცნაური ხართ. მე სრულიადაც არ მინდოდა მეთქვა ამ დაგვარი რა.
იცით, ყველგან შეიძლება გააკეთო კარგი. თუმცა ჩემს თავზე ამას ვერ ვიტყვი, ცუდის მეც არაფერს ვაკეთებ, მაგრამ
რა თქმა უნდა, ყოველგვარ ადგილზე შეიძლება კარგის გაკეთებ. სწორედ რომ ყოველგვარ ადგილზე.
მაგრამ მოიცად, რა მიმართება. როცა ის გავიდა, მაშინვე გადაწყვეტილება მივიღე. იმავე დღეს გავემგზავრე საბოლოო გამოძიებისათვის და ყოველივე გავიგე მის შესახებ. დედა და მამა სამი წლის წინათ გარდაცვლოდა. დარჩა იგი ურიგო დეიდებთან. ერთი ქვრივია, წვრილშვილიანი. 6 ბავშვი ჰყავს ერთი ერთმანეთზე პატარები. მეორე შინაბერაა, ბებერი, საძაგე. ორივე საძაგლები არიან. მამამისი მოხელე ყოფილიყო. მოკლედ, ყველაფერი ჩემთვის ახალსაყრელი. მე თითქოს უმაღლესი სამყაროდან მოვევლინე. რაც არ უნდა იყოს, ბრწყინვალე პოლკის გადამდგარი შტაბს კაპიტანი ვარ. დიდგვაროვანი, აზნაური, დამოუკიდებელი და სხვა. რაც შეეხება გამსესხებელ სალაროს, დეიდებში ეს მარტო პატივის ცემას გამოიწვევდა. ის კი ამ დეიდებთან 3 წელს მონად იყო. დეიდაშვილებს ასწავლიდა, თეთრეულს კერავდა. ბოლოს კერავდა კი არა, თავისი მკერდის პატრონი იატაკებს რეცხავდა. ისინი სცემდნენ კიდეც მას, ისე უბრალოდ ლუკმას აკვეთრიდნენ. გაათავეს იმით, რომ გაყიდვა და უპირე. ყოველივე ამას მთელი წელი აკვირდებოდა მეზობელი მსუქანი მედუქნე. უბრალო მედუქნე კი არა, 2 საბაკლოს მფლობელი. მან უკვე 2 ცოლი მოინელა და მესამეს ეძებდა. აი, კიდეც შეათვალიერა იქ. წყნარია, სიღარიბეში გაიზარდა. მე კი ობლებისათვის ვთხოვულობ ცოლს. მართლაც ობლები ჰყავდა. დეიდებთან მოლაპარაკება დაიწყო. ის კი 50 წლისაა, ქალისას წარკვეთილებაშია. მოუხშირა ჩემთან სიარულს განცხადების გულისათვის. სთხოვა დეიდებს, სულ ცოტა ეცლია. აცალეს, მაგრამ ერთი ბეწოთი. მერე კი შეჭამეს. თვითონ არ ვიცით რა ვხედგოთ. ეს ყველაფერი უკვე ვიცოდი და იმდილით გადაწყვეტილებაც მივიღე. საღამოს მივიდა მედუქნე, მიიტანა ერთი გერვანკა კანფეტი და ათშაურიანი. იგი მასთან იჯდა. მე კი მოსამსახურე ლუკერია გამოიძახე სამზარეულოდან და დავავალე ჩაეჩურჩულებინა, რომ მე კარებთან ვარ და მსურ სასწრაფოდ რაღაც უთხრა. ჩემით კმაყოფილი ვიყავი. საერთოდ მთელი ის დღე საშინლად კმაყოფილი გახლდით. იქვე ალაყაფის კარებთან ლუკერიასთან დასწრებით აუხსენი, რომ დიდ ბედნიერებად და პატივად ჩავთვლიდი და იქვე პირდაპირ განუცხადე, რომ მაინც და მაინც ნიჭიერი არ ვარ, არც ჭკვიანი იქნებ, არც განსაკუთრებით კეთილი, საკმაოდ იაფფასიანი ეგოისტი და ძალიან, ძალიან მოსალოდნელია, რომ სხვა მხრივად ბევრი არასა სიამოვნო მაქვს. ყველაფერი ეს უთხარი სიამაყით, როგორც საერთოდ ამბობენ ამდაგვარ რაიმეს. ვხედავდი, რომ შეშინდა და კიდე უფრო გავაბუქე, პირდაპირ უთხარი, რომ მაძღარი იქნება. მაგრამ მოსართავებს, თეატრებს, მეჯლისებს, ნუელის და უმატე გაკვრით ისიც, რომ თუ ასეთ საქმეს მოუკიდე ხელი, ესე იგი სალაროს მეპატრონეობას, მხოლოდ ერთი მიზნით, არის ერთი ასეთი გარემოება, მართლაც არის. მომიჩნეთ ბატონებო, მე ხომ თვითონ ყველაზე მეტად მეჯავრებოდა გამსესხებელი სალარო, მეჯავრებოდა მთელი ჩემი სიცოცხლე. მაგრამ ამით საზოგადოებაზე ვიციებდი შურს. მან მითხრა:
მოითმინეთ, ვიფიქრებ.
როცა უკვე მივდიოდი, ლუკერია დამედევნა.
ბატონო, ღმერთი გადაგიხდით, რომ ჩვენი მშვენიერი ქალიშვილი მიგყავთ. არ წამოგცეთ, რომ ეს გითხარით. იგი ამაყია.
რა უკუთ, მერე ამაყია. მე მიყვარს კიდეც ამაყები. მერე რა მოხდა? მოიცათ, საიდან დავიწყო? ძალიან ძნელია, როცა თავს იმართლებ, ძნელია. ო მართლა, თავიდანვე ჩემი სისტემა შემოვიღე. მის ბავშვურ ახტაცებას ცივი წყალი გადავასხე. მის ახფრთოვანებას სიჩუმით უპასუხებდი. რა თქმა უნდა, შემწყნარებელი სიჩუმით. მაგრამ მან მალე დაინახა, რომ ჩვენ სხვა და სხვა ვართ, რომ მე გამოცანა ვარ. ის თანდათან ჩუმდებოდა, ფართოდ აღებდა თვალებს, მისმენდა, მიყურებდა და ჩუმდებოდა. და კიდევ მოულოდნელად დავინახე ღიმილი, უნდო, ჩუმი, ცუდი ღიმილი. აი, ამ ღიმილით შემოვიყვანე იგი ჩემ სახლში. პირველ ხანებში ჩხუბი არ აქვქონია, იყო სიჩუმე. ჩხუბი დაიწყო იქიდან, რომ მას უცებ მოაფიქრდა ფულის გაცემა სალაროდან თავისებურად. ღირებულებაზე მეტად აფასებდა ნივთებს და ერთი ორჯერ ამ თემაზე დავაც კი გამიმართა. არ დავეთან. ამ დროს ერთი კაპიტანშა შემოგვეჩხირა. მოვიდა მოხუცი ქალი მედალიონით, განსვენებული ქმრის საჩუქრით. წყადია სახსოვარი, მივეცი 30 მანეთი. მოხვა საწოდავად მოთქმას, ითხოვდა ნივთის შენახვას. რა თქმა უნდა, შევინახავთით. უეცრად 5 დღის შემდეგ მოვიდა თხოვნით, მედალიონი გადამიცვალეთ სამაჯურზეო, რომელიც 8 მანეთი წარღირდა. წყადია უარით გავისტუმრე. იმან კი ალბათ უკვე მაშინ რაღაცა მოიკითხა ჩემი ცოლის თვალებში. უჩემოდ მოვიდა და გადაცვალა კიდეც მედალიონი. ამის შესახებ იმავე დღეს შევიტყვედა მშვიდად, მაგრამ ტკიცეთ და გონივრულად დავიწყე ლაპარაკი. ის საწოლზე იჯდა, ძირს იხედებოდა, ხალიჩაზე ფეხის წვერს ადგაცუნებდა, ტუჩებზე ცუდი ღიმილი უთამაშებდა. მაშინ ხმის აუმაღლებლად უთხარი, რომ ფული ჩემია, რომ მე უფლება მაქვს ცხოვრებას უყურო საკუთარი თვალებით და როცა იგი მოვიყვანე, მისთვის არაფერი და მიმალია. უცებ წამოხდა, თვა დაგანკალდა და რა გონიათ, ფეხები დამიბრახულა. ეს მხეცი იყო, ეს ბნედა იყო, ეს იყო გვემული მხეცი. განსვენებისაგან გავშეშდი, ასეთ საქციელს მისგან არასდროს მოველოდი. მაგრამ არ დავიბე, არც გამძრეულ ვარ და ისევ ძველებური მშვიდი ხმით პირდაპირ განუცხადე, რომ ამ დროიდან ჩემ საქმიანობაში მონაწილეობის უფლებას ვართმევ. მან გადაიხარხარა და სახლიდან წავიდა. ამის ნება კი არ ჰქონდა უჩემოდ, არსად არ შეიძლებოდა წასვლა, ასეთი იყო პირობა. საღამოს დაბრუნდა. ხმა არ მომიღია. მეორე დილას ისევ წავიდა. მესამე დილას ისევ. მაშინ დავკეტე სალარო და დეიდებთან გავეშურე. ყურადღებით მომისმინეს და სასაცილოდ ამიგდეს. ასე მოგიხდებაო. შინაბერა ასმანეთად მოვისყიდე. 25 წინასწარ მივეცი. ორი დღის შემდეგ მოვიდა და მითხრა, რომ ამ საქმეში ოფიცერი ეფიმოვიჩია ჩარეული, პორუჩიკი, თქვენი ყოფილი ამხანაგიო. ძალიან გამიკვირდა. ამ ეფიმოვიჩმა ყველაზე მეტი ბოროტება გამიკეთა პოლკში. ერთი თვის წინათ კი უსირცხვილო ორჯერ სამჯერ შემოვიდა სალაროში, ვითომ ცესხისათვის. მერე ცოლთან სიცილი დაიწყო. მე მაშინვე მიუახლოვდი და უთხარი არ გაბედო შემთან მოსვლა. ჩვენი ძველი დამოკიდებულება გამახსენდა, თორემ სხვა რამ აზრადაც არ მომსვლია. 300 მანეთამდე დამიჯდა, მაგრამ ორ დღეში ისე მოვაწყე საქმე, რომ სახვალიოთ ერთი ოთახის დახურულ კარებთან უდავ მდგარიყავი და მესმინა რას ლაპარაკობდნენ ჩემი ცოლი და ეფიმოვიჩი პირველი შეხვედრისას. წინადღით მასთან ხან მოკლე, მაგრამ ღირსახსოვარი საუბარი მქონდა. იგი საღამო ხანს დაბრუნდა. ჩამოჯდა საწოლზე. მიყურებს დამცინავად, თან ფეხებს უბაკუნებს ხალიჩას და უეცრად მეკითხება.
მართალია, რომ თქვენ პოლკიდან გამოგაგდეს იმისათვის, რომ დუელს შეუშინდით.
მართალია. ოფიცრებისგან ჩინებით მე მთხოვეს დამეტოვებინა პოლკი, თუმცა სხვათა შორის მიადრევე ვითხოვდი გადადგომას.
გაგაგდეს, როგორც მშიშარა?
დიახ, მათ მომისაჯეს ეს, როგორც მშიშარას. მაგრამ ეს შიშის გამო არ მითქვამს უარი დუელზე. მე არ მინდოდა დაუმორჩილებოდი მათ ტირანულ განაჩენს და დუელი გამემართა, როცა შეურაცხყოფას არ ვგრძნობდი. თქვენ იცით, რომ ასეთი ტირანიის წინააღმდეგ ამბოხება და მისი ყველა შედეგის გადატანა უფრო მეტ მამაცობას მოითხოვდა, ვიდრე რომელიც გნება დუელი.
ისიც მართალია, რომ ამის შემდეგ თქვენ სამი წელი მაწანწალასავი დახეტიალობდით პეტერბურგში, ორ შაურიანებს თხოვდობდით და ბილიარდებს ქვეშ გეძინათ.
დიახ, მართალია. ჩემ ცხოვრებაში მას შემდეგ, პოლკის შემდეგ, ბევრი რამ იყო სამარცხვინო. მე დავეცი, მაგრამ ზნეობრივად არ დავცემულ ვარ. რადგან უპირველესად მე თვითონ იმ თავითვე მეზიზღებოდა ჩემი საქციელი. ეს იყო მხოლოდ ნებისყოფისა და გონების დაცემა, გამოწვეული სასოწარკვეთილებით. მაგრამ ამან განულო.
ო, ეხლა თქვენ კაცი ხართ, ფინანსისტი. მაგრამ რატომ არაფერი არ მითხარით ამის შესახებ ქორწინებამდე?
არ უპასუხე და იგი წავიდა. ამრიგად მეორე დღეს ვიდექი იმ ოთახში დახურულ კარსიკით და უსმენდი, როგორ წყდებოდა ჩემი ბედი. ჯიბეში კი რევოლვერი მეტო. უსმენდი მთელ საათს და მთელი საათი მოწმე ვიყავი ორთა ბრძოლისა, უკეთილშობილესი და უსათნოესი ქალის ბრძოლისა, დიდგვაროვან, მრუშ, გონება ჩლუნგ, ქვემძრომის სულის მქონე პირუტყვთან. უსმენდი და ვფიქრობდი, საიდან იცის ამ უწყინარმა უსიტყვო მიამიტმა არსებამ ყოველივე ეს? უმაღლესი საზოგადოებისათვის განკუთვნილი კომედიების მახვილგონიერი ავტორიც ვერ შეძლებდა დაცინვის გულმართალი ხარხარისა და მწიკვლისადმი სათნოების ჭეშმარიტი სიძულვილის ასეთი სცენების შექმნას. იგი დასცინოდა იმის სიყვარულის ახსნას, იმის ჟესტებსა და წინადადებებს. უხეში გადაწყვეტილებით მოსული მამაკაცი არ მოელოდა წინააღმდეგობას და უცებ მოტყდა. ჩემთვის ცხადი იყო, რომ იგი აქ მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის მოვიდა, რომ ჩემი შეურაცხობა სურდა. ამიტომ დათანხმდა სიბინძურეს, მაგრამ სიბილწე ვერ აიტანა. დაგანა იგი, უცოდველი და წმინდა, შეიძლებოდა მოეხიბლა ეფიმოვის, ან ვინც არ უნდა ყოფილიყო ამ დიდგვაროვან პირუტყვთაგან. არა, ის იცინოდა, სიმართლე აბობოქრდა მის სულში და აღშფოთება მისი გულიდან სარკაზმი ამოხედკა. ჩემ და სასახელოდ ყველაფერი ეს განცვიფრების გარეშე მოვისმინე. განა შემეცლო იგი სხვაგვარად წარმომედგინა. ორა თქმა უნდა მაშინ ღრმად დავწმუნდი იმაში, თუ როგორ ვეჯავრებ იმას. მაგრამ ისიც დავინახე, რაოდენ მწიფულა იგი. უეცრად შევწყვიტე სცენა, გავაღე კარი. ეფიმოვიჩი წამოხდა. მე იმას მოვკიდე ხელი და ვთხოვე გამომყოლოდ. ეფიმოვიჩი გამოერკვა და უცებ მჭექარეთ გადაიხარხა.
ო, წმინდა ცოლფრული კანონის წინააღმდეგ არ ვილაშქრებ. წაიყვანეთ და იცოდეთ. თუმცა პატიოსანი კაცისათვის არ შეიძლება თქვენი ხმალში გამოწვევა, მაგრამ თქვენი ქალბატონის პატივისცემის გამო მზად ვარ გემსახუროთ. თუ თქვენ რა თქმა უნდა თვითონ გაბედავთ ამას.
მთელი გზა სიტყვა არ მიტყვა. ხელჩაკიდებული მომკავდა და არც ის მეურჩებოდა. პირიქით საშინლად განცვიფრებული სახლში სკამზე ჩამოჯდა და მომაშტერდა. ძალიან ფერმკრთალი მომეჩვენა, თუმცა ტუჩები იმ წამს დამცინავად მოკუმა, მაგრამ უკვე საზეიმოდ კაცრად და გამომწვევად იყურებოდა და პირველ წუთებში მგონი სერიოზულად სტამდა, რომ მოვკლავ რევოლვერით. მისი შეშინებული გამოხვედვისათვის ყურადღება არ მიმიქცევია. ნახევრად გახდილი დავწექი. მეტის მეტად ძალაგამოლეული ვიყავი, თითქმის 11 საათი იყო. ის კიდევ ერთი საათი იმავე ადგილას იჯდა, არ იძრეოდა. მერე სამთელი ჩააქრო და ისიც ჩაცმული დაწვა. დაწვა კედელთან, დივანზე. პირველად არ დაწვა ჩემს გვერდით. ახლა ეს საშინელი მოგონება. დივას გავიხვიძე, 8 საათი იქნებოდა. ოთახი კი თითქმის მთლად განათებული იყო. ის მაგიდასთან იდგა და რევოლვერი ეჭირა. ვერ ამჩნევდა, რომ გავიხვიძე და უყურებ. უცებ ვხედავ, რომ რევოლვერით ხელში ჩემსკენ წამოვიდა. უმალ დავხუჭე თვალები და თავი მოვიმძინარე. ის საწოლამდე მოვიდა და თავს დამადგა. ყველაფერი მესმოდა. თუმცა სამარისებული სიჩუმე ჩამოვარდა, მაინც მესმოდა ეს სიჩუმე. უცებ ერთი მშფოთვარე მოძრაობა და ჩემ დაუნებურად თვალი გავახიდე. ის პირდაპირ მე მიყურებდა თვალებში და რევოლვერი უკვე ჩემ საფეთქელთან იყო. ჩვენი მზერა ერთმანეთ შეხვდა, მაგრამ მხოლოდ წამით. მე ისევ დავხუჭე თვალები და გადავწყვიტე, რომ აღარ გამინძრები და არ გავახელ თვალებს, რაც არ უნდა მომელოდეს. ოჰ, ერთ წამზე ნაკლებ დროში აზრების როგორმა ქარტეხილმა გადაიარა ჩემს გონებაში. გაუმარჯოს ადამიანის აზრის ელექტროპას. თუ იგი სიმართლეს მიხვდა და იცის, რომ მე არ მძინავს, მაშინ უკვე გამისრესია ჩემი მზადყოფნით შევხვდე სიკვდილს და ახლა შეიძლება ხელი აუთრთოლდეს. იმას, რომ მე ყველაფერი დავინახე, ყველაფერი ვიცი და უსიტყვოდ ველი სიკვდილს, შეიძლებოდა დაეოკებინა იგი. სიჩუმე გრძელდებოდა. და უცებ საფეთქელთან ვიგრძელი ლითონის ცივი შეხება. თქვენი კითხავთ, მტკიცეთ მჯეროდა, რომ გადავრჩები. კი პასუხებთ, როგორც ღმერთის წინაშე, არავითარი იმედი არ მქონდა. იქნებ მხოლოდ ერთი შანსი, 100-დან. რატომ ვიღებდი სიკვდილს? მე გეკითხებით, რად მინდოდა სიცოცხლე მას შემდეგ, რაც სათაყვანებელმა არსებამ რევოლვერი აღმართა ჩემზე? გარდა ამისა, მთელი ძალით ვგრძნობდი, რომ ჩვენ შორის იმ წამს გადამწყვეტი ბრძოლა იყო. საშინელი, სამკვდრო, სასიცოცხლო ორთა ბრძოლა. ბრძოლა გუშინდელ მშიშარასთან, რომელიც სიმხთალისათვის განდევნეს სამხანაგებმა. მე ვიცოდი ეს და მანაც იცოდა, თუ კი გაიგო, რომ არ მძინავს. იქნებ ეს არც ყოფილა, იქნებ მაშინ ეს არც მიფიქრია, მაგრამ ასე უნდა ყოფილიყო, რადგან შემდეგ მხოლოდ იმას გავაკეთებდი, რომ ამაზე ვფიქრობდი, ვფიქრობდი ჩემი სიცოცხლის ყოველ წუთს. აზროვნება კი ბობოქრობდა, წამები გადიოდა, სამარისებული სიჩუმე სუფევდა. ის კვლავ თავზე მადგა და უცებ იმედმა შემატრთოლა. სწრაფად გავახილე თვალი, ის ოთახში აღარ იყო. მე გავიმარჯვე და იგი სამუდამოდ დამარცხდა. გამოვედი მეორე ოთახში. უსიტყვოდ დავჯექი მაგიდასთან და ერთი ჭიქა ჩაი გამოვარდი. ის საშინლად ფერმკრთალი მეჩვენა, გუშინდელზე უფრო ფერმკრთალი და მე მიყურებდა. უცებ დაინახა, რომ მეც უყურებ და უფერული ტუჩებით უფერულად გაიღიმა. თვალებში მოკრძალებული შეკითხვა მოვიკითხე. ესე იგი ჯერ კიდევ ეჭვი ეპარება და თავის თავს კითხავს, იცის თუ არ იცის, დაინახა თუ არ დაინახა. მე კი გულგრილად მოვაშორე თვალი. ჩაი შემდეგ სალარო დავკეთე, წავედი ბაზარში, ვიყიდე რკინის საწოლი და თეჯირი. შინ დაბრუნებულმა ბრძანეს საწოლი სასტუმრო ოთახში, დაედგათ და თეჯირით შემოეკავებინა. ეს საწოლი მისთვის იყო. ამის შესახებ სიტყვა არ დამიცრავს. ახლა კი ცხადი გახდა, რომ ყველაფერი დავინახე და ყველაფერი ვიცი. რევოლვერი, როგორც ყოველთვის, მაგიდაზე დავტოვე. იგი ჩუმად დაწვა თავის ახალ საწოლს. ქორწინება დარღვეული იყო. ის დამარცხებული, მაგრამ უპატიები. ღამით ბოდვა დაიწყო, დილით ხურვება აღმოაჩნდა. იგი ექვს კვირას იწვა. ექვსი კვირა ავადმყოფობდა და მე, ლუკერია და ნასწავლი მომვლელი ქალი საავადმყოფოდან, რომელიც სპეციალურად დავიქირავე, დღედაღამ ვუვლიდით. ფული არ მენანებოდა, მინდოდა კიდეც დამეხარჯა მასზე. ექიმი შრედერი მოიწვია და ვიზიტში თუმანს ვაძლევდი. მაგრამ როცა იგი გონს მოვიდა, იშვიათად ხვდებოდი თვალში. რა თქმა უნდა, არავინ იცის, რამდენს ვკვნესოდი ავადმყოფობის დროს მის სარეცელთან. ვკვნესოდი ჩემთვის. ლუკერიასაც კი არ ესმოდა გულში ჩაგმული ვკვნეს. ვერ წარმომედგინა, რომ შეიძლებოდა იგი მომკვდარიყო ისე, რომ არ გაეგო ყოველივე. არ გაეგო ის საშინელი ამბავი, რომელიც ამ უბედურებამდე ყოველდღიურად, ყოველ საათს ლოდივით მაწვა. ეს იყო ჩემი რეპუტაციის დაკარგვა და განდევნა პოლკიდან. მაგრამ რატომღაც ვაყოვნებდი. სიჩუმეში გადიოდა დღეები. მე ვზეიმობდი იმას, რომ რევოლვერის გამოცდის ჩაბარებით შური ვიძიე თელს ჩემს მძიმე წარსულზე. და თუმცა მის შესახებ სხვას არავის გაუგია, ჩემთვის ისიც გმაროდა, რომ იმან გაიქო. ეს ყველაფერი იყო ჩემთვის, რადგან ის იყო ჩემი მომავლის იმედი, ერთადერთი არსება, რომელსაც ჩემთვის ვამზადებდი. და აი, მან გაიგო ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში ის მაინც, რომ უსამართლო ცდილობდა შეერთებოდა ჩემს მტრებს, ეს აზრი მაღფრთოვანებდა. მის თვალში აღარ შეიძლებოდა უნამუცო ვყოფილიყავი. იქნებ უცნაურ კაცად ჩავეთვალე, მაგრამ ეს ხანდახან იზიდავს კიდეც ქალებს და თუმცა ის ჩემს თვალში ისე რიგად დამარცხებული, დამცირებული, გასრესილი იყო, რომ საშინლად მეცოდებოდა, მაინც ვზეიმობდი. მომწონდა მისი დამცირების იდეა, ჩვენ შორის უთანასწორობის იდეა მომწონდა. ამით ვკმაყოფილდებოდი. მასზე კი არ მიფიქრია, მისთვის დიდხანს არაფერი მიდგვამს. იგი უსიტყვოდ, უწყინრად მოკრძალებით ასრულებდა ყოველ ჩემს სულს. ახლოვდებოდა გაზაფხული. უკვე აპრილის შუა რიცხვები იდგა. მზე კაშკაშა სხივებით ანათებდა ჩვენს გარინდულ ოთახებს. მაგრამ ჩემი თვალები ნისლით იყო დაფარული. გონებასაც ნისლი ბურავდა საშინელი საბედის წერონის. როგორ მოხდა, რომ ის უეცრად გაიფანდა? მე თვალი ამეხილა და ყველაფერი გავიგე. შემთხვევითობაა, თუ დღე დადგა ისეთი, ან იქნებ მზის ხილმა თუ აზრი ჩემს გაოგნებულ გონებაში. აზრი? არა, სხვა რამ მოხდა. ერთი სიმი შეირხა, აქამდე უგრძნობელი სიმი, ათრთოლდა, გაცოცხლდა და გაანათა ჩემი ჩაბნელებული სული, მოდრიკა ეშმაკის სიამაკე. მაშინ თითქოს უეცრად წამოხვდი ადგილიდან. ყველაფერი თითქოს ანაზდეულად მოხდა. დაბინდების შამს დაახლოებით 5 საათზე. ჯერ კიდევ ერთი თვით ადრე იგი რაღაც უცნაურად ფიქრმორეული მეჩვენა. არა, მდუმარე კი არა, ფიქრმორეული. ესეც უეცრად შემნიშნე. იგი თავდახრილი კერავდა და ვერ ამჩნევდა, რომ მე უყურებ. მოულოდნელად გამაკვირვა იმან, რომ ის ასე მილეულია, სახე გაცრეცილი, ტუჩებ გათეთრებული. ადრეც მსმენია მისი პატარა, მშრალი ხველება, განსაკუთრებით ღამღამობით. ახლა უმალ წამოვდე კი მისთვის არაფერი მითქვამს, ისე ვთხოვე ექიმ შრედერს ჩვენთან მოსულიყო. შრედერი მეორე დღეს მოვიდა. იმას ძალიან გაუკვირდა და ხან შრედერს მისჩერებოდა, ხან მე.
მე? კარგად ვარ. მე სრულიად, სრულიად ჯამრთელი ვარ.
თქვა ეს და გაწითლდა. ალბათ სირცხვილისაგან. ო, ახლა მესმის, მას წვენოდა, რომ მე ისევ მისი ქმარი ვარ, ისევ ზრუნავ მასზე, როგორც ნამდვილი ქმარი. მაგრამ ვაი რომ მაშინ ვერ გავიგე და სიწითლე მორჩილებას მიმაწერე. და აი, ერთი თვის შემდეგ, ნათელ მზიან დღეს ვზივარ სალაროსთან და ვანგარიშობ. ის ჩვენს ოთახში მაგიდასთან ზის, მუშაობს და უცებ მესმის, რომ წყნარად მღერის. ამ ახალ მამბამმა დღემდე გაურკვეველი რაღაც შემაძრწუნებელი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. მანამდე არასოდ ეს გამეგონა მისი სიმღერა. ან იქნებ მხოლოდ პირველ დღეებში, როცა ჩემ სახლში შემოვიყვანე და როცა ჯერ კიდევ ამცობა შეეძლო. მაშინ მისი ხმა საკმაოდ ძლიერი იყო, წკრიალა, ჯანსაღი, თუმცა სწორად არ ამღეროდა, მაგრამ საშინლად სასიამოვნო. ახლა კი სიმღერა ისეთი სუსტი მომეჩვენა. მაგრამ არა, სევდიანი კი არა, თითქოს გაბზარული, დამსხვრეული, თითქოს თვით სიმღერაც ავადიო. ის ჩუმი ხმით მღეროდა, უცება უცია და ხმა ჩაუწყდა. ისეთი საცოდავი ხმა, ისე საბრალოდ ჩაწყდა იგი. მან ჩაახველა ჩუმად კიდევ და ოდნავ ხიღინი დაიწყო. ვერას დროს ვერავინ ვერ გაიგებს, რატომ აუღელდი ასე ძალიან. არა, მაშინ ჯერ კიდევ არ მოწოდებოდა. ის სულ სხვა რამ იყო. პირველ წუთებში მხოლოდ გამიკვირდა, საშინლად გავოცდი. ავადმყოფურად და თითქმის შურის ძიებით ვიფიქრე, მღერის ჩემი თანადასწრებით, მღერის. დავავიწყდი, თუ რა მოხდა? თავსართაცემული დავრჩი ადგილზე. მერე უცებ წამოვდე კი, ავიღე ქუდი და უაზროდ გავედი. არ ვიცი სად და რისთვის. ლუკერიამ პალტო მომაწოდა. ის მღერის. პირველად მღერის?
არა, როცა თქვენ არ ახართ, ზოგჯერ მღერის ხოლმე.
მერე კიბეზე ჩამოვედი, ქუჩაში გავედი და საითაც მომხვდა იქით გავემართ. კუთხემდე მივედი და სადღაც ვიმიძირებოდი. ხალხი მიმოდიოდა, მუჯლუგუნებს მკრავდნენ, მაგრამ ვერ ვგრძნობდი. ეტლში ჩავჯექი. ისევ გადმოვედი და სახლისაკენ გამოეშურე. ნაბის სუმადებდი. ჩემ სულში კვლავ წკრიელებდა გაბზარული, საბრალო, გაწყვეტილი სიმი. სული შემეხუდა, საბურველი მცილდებოდა თვალთაგან. საბურველი კიდეები ავირბინა, შევედი ოთახში. ის იმავე ადგილას იჯდა, თავდახრილი კერავდა, მაგრამ აღარ მღეროდა. სწრაფად და უინტერესოდ შემომხედა, მაგრამ ეს შემოხედვა არ იყო. ეს მხოლოდ მოძრაობა იყო, ჩვეულებრივი, გულგრილი. პირდაპირ მასთან მივედი და ახლოს მიუჯექი. შეშლილს გავდი. მან თითქოს შეშინებულმა შემომხედა. მისი ხელი ავიღე, არ მახსოვს რა უთხარი. ხმა არ მემორჩილებოდა, მიწყდებოდა და არ ვიცოდი რა მეთქვა, მხოლოდ ვიხრჩობოდი. ილაპარაკე, ილაპარაკე, თქვი რამე. ის შადრკა და თავზარდაცემული შატორტმანდა. მერე უცებ მკაცრი გაკვირვება აირეკლა მის თვალებში. დიახ, გაკვირვება და მკაცრიც. შენ კიდევ სიყვარული გინდა? სიყვარული! თითქოს მისაყვედურებდა იგი ამ გაკვირვებით. ჩემში ყველაფერი შეირყა და მის ფეხებთან დავენარცხე. დიახ, ფეხებში ჩაუვარდ. ის წამოხდა, მაგრამ ორივე ხელი დავებღა უჭე, მოჯადოებული და გაბედნიერებული უკოცნიდი. ფეხებს ვტიროდი, რაღაცას ვამბობდი, გამოთქმა მიჭირდა. უეცრად გაკვირვება მასში რაღაც მშფოთვარი აზრმა შესცვალა. უცნაურად მყურებდა, უნდა და რაღაც გაეგო და გაეღიმა. მერე გაიცინა, დაეწყო ისტერიკა. მე ვხედავდი, როგორ უკანკალებს ხელები, მაგრამ არ ფიქრობდი ამაზე და ჩავჩურჩულებდი, რომ მიყვარს, რომ არ წამოვდგები ასე მუხმოყრილი მთელი ჩემი სიცოცხლე ვილოცებ მასზე. არ მახსოვს, არ ვიცი. შემდეგ უცებ აქვითინდა და ათრთოლდა. შემდეგ საწოლთან მივიყვანე. როცა ცოტა დამშვიდდა, წამოიწია ხელი, ჩამავლო და მითხრა:
გეყოფათ, მოიტანჯავთ თავს, დამშვიდდი.
მე დამშვიდდები მაშინ, როცა დავხურავ ცალაროს, დაგიყვან ბულონში და დაიწყება ყველაფერი თავიდან. მე ვიწვევი შენს ფეხდით, ვიამბორები იმ მიწას, რომელზედაც შენ დადიხარ. მეტი არაფერი მინდა. ნუ მიპასუხებ, ნუ შემამჩნევ. მხოლოდ მომეცი, ნება კუთხიდან გიყურო. შენს ნივთად მაქციე, შენს ლეკვად გამხადე.
იგი მეგონა, რომ თქვენ ასე დამტოვებდით.
აი, ეს იყო მთავარი. ეს იყო ყველაზე საბედისწერო სიტყვა და ყველაზე მეტად გასაგები ჩემთვის იმ სახელს. მაგრამ ის ჩემს გვერდით, ჩემს თვალწინ იყო და მე იმედი მქონდა. ბედნიერი ვიყავი. ლუკერიასთან გავედი და უთხარი დაწოლილიყო და რომ ხვალიდან იწყებოდა სულ სხვაგვარი ცხოვრება. ყველაფერი ეს მოხდა მხოლოდ ხუთი დღის წინათ. გასულ სამშაბათს. არა, კიდევ სულ ცოტა დრო მინდოდა. წუთით მოეცადა და გავფანტავდი ბურუს. დაგანა ის არ დამშვიდდა, მეორე დღეს უკვე ღიმილით მისმენდა. მაგრამ უკვე იმ დილით შეცდომა ჩავიდინე. უცბად გავიხადე იგი მეგობრად. ვიჩქარე ძალიან, ძალიან ვიჩქარე. მაგრამ აღსარება იყო საჭირო, აუცილებელი. არ დამიმალია მისთვის ისიც კი, რასაც საკუთარ თავს უმალავდი. პირდაპირ უთხარი, მთელი ზამთარი შენზე გამარჯვებას ვზეიმობდი. გამსესხებელი სალაროც ნამდვილად ჩემი ნებისყოფის და გონების დაცემა. მაშინაც დუელის ამბავშიც შევდი. თვით დუელის არ მშინებია, მაგრამ მეშინოდა, რომ სულელურ მდგომარეობაში ჩავარდი.
ფენას ვიადებ, თავს ციტანჯავ, გთხოვთ, ნუ ამბობთ ამას. ნუ იხსენებ.
მოდი დავხუროთ სალარო, ყველაფერი დაურიგოთ ღარიბებს და წავიდეთ.
ნახოთ, მერე ვილაპარაკე.
რატომ მერე ვილაპარაკე? მე ვტკბები შენის ლაპარაკი. შენ ხომ ჩემზე ბევრად განათლებული და განვითარებული.
ფენას ვიადებთ, ესაც არა.
რას ამბობ? იცი როგორ აღფრთვანებული ვიყავი შენით, როცა დახურულ კარს იქით უსმენდი შანს ბრძოლას იმ პირუტყთან. მე ვტკბებოდი შენი გონიერებით, ენამაქვილობით და ბავშვური გულუბრყვილობით.
ნუ ბრძანებთ, ნუ თქვენ გეჩვენებათ.
ო, როგორ აქვითინდა იგი. აქ კივე ღარ მოვითმინე კვლავ და ვეცი მის ფერხთი, დაუწყე კოცნა და ისევე როგორც სამშაბათს გულყრით დამთავრდე სამბავი. ეს იყო უში საღამოს. დილით კი, დილით ჯიში ვარ. ეს დილა ხომ დღესა? გუშინ კი, გუშინ საღამოს მოვიდა ჩემთან და მითხრა:
მე ვიცი რომ ბოროტ მომქმედი ვარ, ვიცი ეს მთელი ზამთარი მტანჯავდა, ახლაც დიდად ვაფასებ თქვენს დიდ ცნობებას, თქვენი ერთგული ცოლი ვიქნები, მე პატივს გცემ.
აღარ დავაცადე, წამოხუთ შეშლილივით, გადავეხვიე ვკოცნიდი მის სახეს ტუჩებს, ვკოცნიდი როგორც ქმარი, ვკოცნიდი პირველად დიდი ხნის განშორების შემდეგ. და რატომ წავედი ჩვენი საზღვარგარეთული პასპორტებისათვის? ოღმერთო, ხუთი წუთით ადრე დავბრუნებულიყავ. აქ კი ეს ხალხი ალაყაფისკარებთან, უცნაური მზერა ჩემსკენ. ოღმერთო, იცით რა თქვა ლუკერიამ?
როცა თქვენ სახლიდან წავდანით, აი ახლა სულოციოდეთ თვის წინ შევედი ქალბატონთან, რა ისაკითხავთ? არ მახსოვს რა მინდოდა. და დავინახე, თავისი ხატი, ღვთისმშობლის ხატი გადმოუღია, დაუდევს წინ მაგიდაზე და თითქოს ესესა დაამთავრა ლოცვაო. მივედი და ვკითხე, რა მოხდა ქალბატონო?
არაფერი ლუკერი, წათი არა, თუმცა მოიცა. მოდი, მაგუცე.
ქალბატონო, თქვენ ახლა ბედნიერი ხართ?
ხო, ლუკერია. ხო.
დიდი ხანია ეკუთვნოდა ჩვენს ბატონს პატიების თხოვა. მადლობა ღმერთ შერი.
კარგი ლუკერია. წათი. წათი.
ეს ღიმილით მითხრა. უცნაური ღიმილით. იმდენად უცნაური, რომ 10 წუთის შემდეგ დავბრუნდი და ვხედავ მეთქი. ის პანჯარასთან იდგა, ხელი კედელზე დაედო და ზეთ თავი დაყნობოდა. იდგა ისე და ფიქრობდა და ისე ღრმად ჩაფიქრებულიყო, ვერც გაიგო რომ შემოვიდა და ვუცქერი. ხედავ, თითქოს იღიმება, დგას, ფიქრობს და იღიმება. დავაკვირდი, უცბად შემოტრიალდა, გავიდა და მესმის გაიღო პანჯარა. მაშინე გავედი სათქმნათ, რომ სიგრილია, არ გაცივდეთ მეთქი ქალბატონო. და უეცრად დავინახე პანჯარაზე დგას წელში გამართული, ჩემსკენ ზურგით, ხელში ხატი უჭირავს. გული ჩამწდა და ვიყვირე: ქალბატონო, ქალბატონო! მან გაიგო, უნდო და შემოტრიალებულიყო, მაგრამ არ შემოტრიალდა. ნაბიჯი გადადგა წინ, ხატი გულში ჩაეკრა და გადავარდა ფანჯრიდან.
მე მხოლოდ ის მახსოვს, რომ როცა ალაყაფის კარებში შევედი, ის ჯერ კიდევ თბილი იყო, რაც მთავარია, სულ მე მიყურებდა. ხალხი ჯერ ყვიროდა, მერე გაირინდნენ და უცებ ყველა მგზა და მითმა. და ის კი წევს ხატით, ბუნდოვნად მახსოვს, უსიტყვოდ მიუახლოვდი და დიდხანს დავცქეროდი. ყველა გარშემო მეხვია და რაღაცას მეუბნებოდნენ. ლუკერიაც იქ ყოფილა, მაგრამ არ დამინახავს, ამბობს რომ მელაპარაკა კიდეც. მე კი მარტო ერთი კაცი მახსოვს, ის სულ მიყვიროდა, რომ მხოლოდ ერთი პეშვი სისხლი წამოუვიდაო პირიდან. ერთი პეშვი თან იქვე ქვაზე დამთხეულ სისხლზე მიმითითებდა. მგონი თითით შევეხე იმ სისხლს, თითი დამესვარა, ზედ დავიხედე. ის კი სულ ყვიროდა, ერთი პეშვი რა არის? ერთი პეშვი დავიღრიალე მთელი ძალით და დავდაკები ვარ თურმე იმ კაცს. ოხ, საშინელება, გაუგებრობა, დაუჯერებელია, შეუძლებელია. რისთვის? რატომ მოკვდა ეს ქალი? ჩემი სიყვარულის შეშინდა. შეკითხა თავს, მიიღოს თუ არა ეს სიყვარული, და ვერ აიტანა შეკითხვა. სიკვდილი ამჯობინა. ძალიან საინტერესოა, პატივს მცემდა თუ არა? არ ვიცი, ვეზისხებოდი თუ არა, არა მგონია. საშინლად საოცარია, რატომ არასდროს არ მომსვლია თავში, რომ ვეზისღები. მე მეტისმეტად დარწმუნებული ვიყავი საწინააღმდეგოში იმ წუთამდე, ვიდრე მაშინ კაცრი გაკვირვებით არ შემომხედა. სწორედ რომ კაცრი, მაშინ კი უმალ გავიგე რომ ვესისხები. ყოფილიყო ასე, ოღონდ ეცოცხლ. გუშინ ჯერ კიდევ დადიოდა, ლაპარაკობდა. და ეს ხუთი წუთი რომ არ ყოფილიყო, ხუთი წუთი, მხოლოდ ხუთი წუთი დამაგვიანდა. ახლა კი ცარიელი ოთახები, ისევ მარტო ვარ, არაქ ნამდვილად რაღაც გაუგებრობაა. ჩემთან შეიძლებოდა ცხოვრება, ან იქნებ სისხლნაკლებობის ბრალია. არა, დაიღალა და ეგა დავიგვიან. როგორი მილეულია კუბოში, წამწამები მარა ოსავით გაუშლია. და ნეტა როგორ გადავარდა რომ არაფერი მოიტეხა, მხოლოდ ერთი პეშვი სისხლი. უცნაურია ზრია, მაგრამ რომ შეიძლებოდეს არ დაუმარხო, იმიტომ რომ თუ მას წაიღებენ. არა, წაღება შეუძლებელია. ო, მე ხომ ვიცი რომ უნდა წაიღონ, მე ხომ გიჟი არა ვარ და არც მაბოდებს პირიქით, არასდროს არ მქონია გონება ასე ნათელი. მაგრამ როგორ უნდა იყოს ისევ სიცარიელე სახლში, ისევ ორი ოთახი და ისევ მარტო მე, აი სადაა ბოდვა. დავტანჯე მე იქ, დავტანჯე. აი რა შეიძლება, რა ჩემთვის ახლა თქვენი კანონები, რად მინდა თქვენი ჩვეულებები, თქვენი ცხოვრება, თქვენი სახელმწიფო, თქვენი სარწმუნოება. დეგ ამას სამართლოს თქვენმა მოსამართლე, მიმიყვანონ სასამართლოში. მე კი ვიტყვი რომ არ ვცნობ არაფერს. მოსამართლე შემომიდევს, გაჩუმდი ოფიცერო, მეც დაუყვირებ. სად გაქვშენ ისეთი ძალა რომ მე დაგემორჩილო? რატომ დამსხვრია პირქუშმა უძრაობამ ის, რაც ყველაზე ძვირფასია ჩემთვის? რაში მჭირდება ახლა თქვენი კანონები? მე გეთიშებით, ჩემთვის ყველაფერი სულ ერთი. უძრაობა, ბუნება, ადამიანები დედამიწაზე მარტონი არიან, აი უბედურება. არის მინდორში ცოცხალი ადამიანი, ყვირის რუსი დევგმირი, ყვირი ვარ მეც და არავინ მიპასუხებს. ამბობენ მზია ცოცხლებსო სამყაროს. ამოვამზე და შეხედეთ მას, განამიცვალებული არ არის? ყველაფერი მკვდარია, ყველგან მიცვალებულია. მხოლოდ ადამიანები არიან, გარშემო კი დუმილია, აი დედამიწა. ადამიანებო, გიყვარდეთ ერთმანეთი? ვინს თქვა ეს? ვისი აღთქმა ეს? უგრძნობლად სასიზღრად გაყუნებს. ღამის ორი საათია. მისი ფეხსაც მელედი მის საწოლთანა, თითქოს ელიან მას. არა, ხვალ რომ წაიღებენ, მე რაღას ვისა.
რადიო დადგმა ჩაწერილია 1962 წელს. რეჟისორი გივი საგინაშვილი. ხმის რეჟისორი იაკობ ბობოხიძე. აღდგენილია 2005 წელს. რადიო დადგმის აღდგენაზე მუშაობდნენ: ზურაბ კანდელაკი, ნათია ხოშტარია, გიორგი ცაგარეიშვილი. საქართველოს რადიო 2005 წელი.